две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните Васил Грудев за представянето на заместник министрите Георги Костов и Марина Бракалова, която се проведе на 13 август.
Здравейте, колеги! Благодаря, че ни уважихте на представянето на политическия кабинет на министър Грудев. Давам думата на министъра да ви запознае с двамата заместници.
Благодаря! Уважаеми колеги, добре дошли. С днешната пресконференция слагаме началото, надявам се, на нашия ползатворен и позитивен контакт и с вас. Както ви съобщих още при самото назначаване, ще се постарая и ще държа на регулярни срещи с вас медиите. Те ще бъдат организирани веднъж на всеки две седмици с цел да ви информирам за напредъка по нашата работа, както и с цел, разбира се, да ви дам възможност вие да зададете всички въпроси, които ви интересуват. Надявам се да успеем да отговорим. Съвсем накратко, преди да представя екипа на Министерство на земеделието, с който ще работим в рамките на служебния кабинет, искам още веднъж да ви кажа кратко, изчерпателно и ясно приоритетите, по които ние ще работим. Най-напред няма как да избягам. Винаги започвам с констатацията, че развитието на сектор земеделие, според мен, е неразривно свързано с интеграцията на този сектор в европейския диалог. Като част от общата селскостопанска политика, подпомагането на сектор земеделие винаги е било през последните 50 години на ниво Европейски съюз, винаги е било ритмирано и пулсирано от промените в общата селскостопанска политика. Тази връзка, нашите аспекти и нашите отговорности по работата в развитието на сектор земеделие ще бъдат изключително тясно свързани с диалога и с европейските перспективи пред развитието на сектор земеделие. В тази връзка какво ще направим? Първият етап е полагане на основите на балансирано подпомагане на отраслите в сектор земеделие в рамките на общата селскостопанска политика. Тук визирам най-вече продължаване на работата и разработването на едно балансирано подпомагане чрез схемите по първи стълб или мрежата от схеми към директни плащания на площ, в това число обвързаната подкрепа, в това число и всички други мрежови схеми. Следващ приоритет е възстановяване на диалога с Европейската комисия. Възстановяването на този диалог ще протече основно по две линии. Първата е ускоряване на работата по програмата за развитие на селски райони 2014-2020. Нашата амбиция е до края на годината ние да имаме подобрена програма, въпреки че сме доста изостанали в сравнение с другите страни членки. Едва преди няколко седмици беше изпратена програмата в Брюксел. В рамките на тези няколко дни, от които аз съм министър на земеделието, имаме изключително сериозен контакт и дебат с Европейската комисия. Още следващата седмица ще проведа първите си срещи в Брюксел заедно с моите заместници, с цел наистина да ускорим работата по програмата за развитие на селските райони. Като говоря за програмата за развитие на селските райони, разбирайте и програмата за развитие на сектор рибарство. Тя също е част от оперативните програми. Да, по-малко е като мащаб, безспорно, по-малко е като финансов инструментариум, но не по-маловажна, тъй като от нея зависи изцяло подпомагането в един сектор на земеделието. Вторият ни аспект, трети аспект, по който ще работим, но той е решаване на всички спорни въпроси, които съществуват и към момента и са отправени като запитване и като препоръки от страна на Европейската комисия, свързани с настоящото прилагане на старата програма за развитие на селските райони. Следващия ми приоритет, това е, за съжаление трябва да го кажа, стартиране на работата по административна подготовка на институциите, които ще се занимават с прилагането на общата селскостопанска политика в рамките на периода 14-20. Казвам със съжаление стартиране, защото към настоящия момент нито Държавен фонд земеделие в качеството си на единствена разплащателна агенция за България, нито изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е стартирала своята подготовка за прилагане на схемите и мерките по новия програмен период. Пътя, който трябва да изминат двете институции с цел най-късно януари 2015 година ние да бъдем готови за работа по новия програмен период, е доста дълъг. Аз се опасявам, че от тук на седне времето ни е преброено и познавайки работата по подготовката, тъй като съм участвал активно още от 2006 година при самото създаване на разплащателната агенция, знам какво трябва да направим и знам, че времето ни е прекалено малко към настоящия момент. Затова казвам още веднъж със съжаление, стартиране на подготовката. Бих искал да ви кажа приключване на подготовката, но ви казвам стартиране на тази подготовка. Това е самата истина. И тук не говоря само за подготовка по програмата за развитие на селските райони. Говоря чисто институционална подготовка. Най-вече знаете, през март месец следващата година ние трябва да бъдем готови за стартиране на новата компания. Към момента това не е факт. Подготовка не е съдържана на земеделието. Неразделно с тези приоритети ние започваме работа по подзаконовата нормативна база, която ще обославя прилагането на общата селскостопанска политика в България. Както по първи стълб отново подчертавам, така и по втори стълб. И последният краткосрочен приоритет, това е устойчиво многофункционално управление на горите. Нашата амбиция е за качествено подобряване на дейностите в горските територии чрез активна превенция и контрол за опазване на нашето зелено богатство. Програмата ни не е амбициозна, но програмата ни е свързана с възможностите на служебното правителство. Аз предпочитам да ви кажа, че ще работим по тези 5 приоритета и на края на мандата си ще се отчита пред вас какво сме свършили по тях. Разбира се, ситуацията в сектора е доста динамична, тъй че аз съм пределно ясно, че едва ли ще има възможността да се съсредоточа изцяло върху тези приоритети. Надявам се да имам времето, но знам, че всички краткосрочни събития, които се случват в сектор земеделие, трябва да бъдат поети и трябва да им бъде обърнато необходимото внимание. Позволете ми да ви представя екипа, с който ще работя. Той е компактен, според мен напълно отговаря в визията на служебното правителство да избегнем изключително разточителни назначения. Ще работя с двама заместник министри и с началника на кабинета си, затова ви казах, че трима са хората, с които ще работя. Първият заместник министър, доцент Георги Костов, всички от вас го познавате. Няма някой, който се е докосвал до горската тематика в страната, който не познава доцент Костов. И към момента той е доцент и ръководител на катедра Лесовъзство в Лесотехническия университет. 2009 до 2011 е бил заместник министър на земеделието и храните. От 2011 до 2012 е председател на Селскостопанската академия. Ще ви остави той да каже няколко думи за себе си. Мисля си, че той е един безспорен експерт в сферата на управление на горския сектор и аз изключително разчитам на неговата подкрепа. Вторият заместник министър, това е Марина Бъртонова. Тя е един кадър, който се вписва изключително в моята визия за изглед на политическия кабинет на Министерство на земеделието и храните. Тя е кадър, чиято експертиза е свързана предимно с работа с Европейската комисия. Последните няколко години тя прекарала кариерата си в Брюксел. Специалист е по програмата за развитие на селските райони. Ще има възможност тя да каже няколко думи за себе си. Тук е и господин Иван Капитанов, който ще изпълнява длъжността началник кабинет на министъра. Така че това е с няколко думи екипа, с който ще работим. Ще помоля и заместник министрите да кажат няколко думи за себе си, след което ще изслушам и вашите въпроси.
Заповядайте, господин Костов.
Добър ден на всички. Няма да говоря нещо за себе си.
познаваме с повечето от вас, ще кажа, че системата на горите става все по-интересна на обществеността, защото горите са мястото на наша дива природа, място за отдих и рекреация, място, където пием вода, място, което ни пази от времето въздействие на водите, нещо, което пострадахме в това лято. Затова една от амбициите за краткия период от време е да се опитаме да формулираме в нашите гори повече защитни гори. Много е важно това. Не защитени горски територии, а защитни гори. Гори, които опазват ландшафта, пазят пътища, съоръжения, пазят водата и пазят от времето въздействие на водата. Има такива гори в Закона за горите, така че ще разширим техния списък. Второто, което ми се иска да обърна внимание, е да възстановим диалога с неправителствения сектор. Този диалог има много сигнали, че почти замрял. Мисля, че с поредица от срещи, които започват още от утре, ще се опитаме да възстановим, за да получим свежи идеи и да усетим настроението на гражданското общество. Не е тайна, че търговията, стопанската дейност в горите през последната една година е в криза. Затова ще се опитаме най-рационалните предложения от горските браншови организации да ги приложим на практика, доколкото управлението на държавните горски предприятия и държавните горски стопанства е в нашите ръце. Разбира се, там има пазарни принципи, така че ние нямаме начин да засилим в момента търсенето или цената на древесината, за да има по-добри резултати, но пък можем да работим за намаляване на разходите. Там, където те са предвидени резултати. И така, такъв анализ се прави в момента. Тъй като в моя ресурс ще бъдат и други сектори, вероятно по-късно министър Груде ще ви запознае с актуалните проблеми, които са пред министерството и в другите сектори. Благодаря.
Благодаря на господин Костов. Сега давам думата на госпожа Бракалова, която е другия заместник министър на земеделието и храните.
Здравейте и от мен. Приятно ми е да се запознаем и да ви се представя. Имам така широк и специфичен опит, малко външен за администрацията на Министерството на земеделието и храните. Занимавала съм се основно с разработване на стратегии за териториално развитие, което включва работа по инициативи за повишаването качеството на живот. В последните години работих като експерт в Европейската мрежа за развитие на селските райони, което ми даде възможност да работя и да се запозная с изпълнението на програмата и подходите и стратегиите за интегрирано развитие на селските райони във всички страни членки. Надявам се този специфичен опит, който е външен с администрацията, но в същото време с сериозен поглед в различните страни членки, да бъде полезен в рамките на тези 3 месеца и задачите, на които ще се посветя, са свързани с това да се ускори подготовката на програмите за развитие на селските райони, рибарство и морско дело и да се стартира механизъм за тяхното надежно изпълнение, така че те да се изпълняват с оглед не просто да се усвоят средствата, а да постигнат ефекта, който ясно си залагат и да има механизъм, който който ние всички можем да се облегнем и да знаем, че се спазват срокове и се работи в координация и интеграция между всички институции, от които зависи тяхното изпълнение. Надявам се да бъда полезна с практики от администрации в другите страни членки и така да подпомогна хоризонталното работене тук на ниво администрация и на ниво създаване на партньорски механизми действие сега при планиране и после при изпълнение.
Колеги, това е нашия скромен но симпатичен екип. И сега давам ви думата за всякакви въпроси.
Господин Бродев, министър Бродев, вие отворихте темата за директните плащания. Концепцията беше направена много бързо, преди крайния срок, първата се в Брюксел. Тя обаче не беше приета с широко консенсус от бранша. Онзи ден същите организации са поискали от вас възможни корекции. Възможни ли сте корекции, в кои области са възможни? Можете ли договорите, ще поискате ли някаква корекция от Брюксел и каква? Това е първият ми въпрос. Втори също е свързан. Казахте, че във фонд земеделие, вие акцентирахте на фонд земеделие. Чертахте, че там всъщност има забавяне в мерките по тази концепция директни плащания. Ще предприемете ли някакви промени? Там има забавяне и с проектите. Това вече е ясно на публиката. Вие наясно ли сте точно на какво ниво са, колко са пуснати, колко са заплачени? Ще предприемете ли някакви други промени в фонд земеделие?
Благодаря ви. Започвам по ред на въпросите. След като проведох първата си среща с абсолютно всички браншови организации в сферата на земеделието, аз поех няколко ангажимента. Основният ангажимент обаче, който искам и на вас да ви покажа, е, че решението тук на сетне, поне по време на нашето управление на Министерството на земеделието, ще бъдат вземани под формата на диалог и предвидимост. Не казвам, че те ще удовлетворяват абсолютно всички, това няма как да стане, но те ще бъдат дискутирани с целият бранш и браншът ще има предвидимост в това да знае какво ще се случи в сектора. Според мен браншът се умори през последната година да говорим, да обявяваме неща и нещата да остават само на думи. Още след срещата ми с браншовите организации, аз публикувах на страницата на Министерството на земеделието абсолютно всички нотификации, които са изпратени от България на 1 август тази година за структурата и прилагането на директните плащания, така както са изпратени, с абсолютно всички оригинални документи, и казах, че това ще бъде практика, за да не си пресъздаваме това какво сме поискали, а да публикуваме оригиналите на документите. Хората имат достатъчно ресурс и капацитет да разберат какво сме изпратили като нотификация. Да, по част от мерките, по схемите, по-точно, ние ще имаме възможност за допълнителни корекции. Знаете, че в момента стартира разработването на нормативната база, по която ще бъдат прилагани тези схеми. И повярвайте ми, голяма част от начина по това, по който ще се случат тези схеми, се крие именно в начина на прилагане на схемите. Казах на бранша обаче, че има неща, от които встъпление няма да има и няма как да има. Едно от тези неща е тавана на земеделските субсидии. Тавана за земеделските субсидии, по-скоро свързани с базовото плащане по първи стълб, категорично остава и той няма как да бъде променен. Той не е необходимо да бъде променен. Но има други схеми, при които детайлите на изпратените нотификации могат да претърпят корекции. Аз не случайно публикувах и структурата на изпратените нотификации, най-вече с обвързаното производство, така както са разпределени индикативно като бюджети, с цел бранша да се запознае, защото бранша не знаеше какви точно схеми са изпратени, не знаеше какви са финансовите параметри на схемите, които бяха изпратени. Така че това ми беше първият ангажимент към тях, който за мен беше много лесно да изпълня, нали, в рамките на един час след срещата. Това е по първия въпрос. По втория въпрос беше свързан с кадровата политика в фонд за неделя.
Извинявайте, но може би по първи въпрос да кажа, че това е изключително важно и всички чакат къде ще правите корекции, по кои схеми и са ви възгледите за 1250 Все пак някаква конкретика, ако обичате, извинявайте.
Още веднъж ви казвам, корекциите, те няма да бъдат мое решение. Корекциите ще бъдат взети в рамките на диалога, който ние ще правим с браншовите организации. Моят поглед е, че така спуснатата нотификация на схемата за, хващам се за думата, за дребните фермери, тя е некоректно и подвеждаща. Схемата в момента е разписана за това, че биха биха могли потенциално да бъдат отпуснати 1250 евро на всеки дребен земеделски стопанин. Така разписана тази схема и така подадена като нотификация, тя е подвеждаща за стопаните. Таваните, които са заложени в регламента и броя на бенефициенти, който администрацията очаква да прояви интерес към тази схема, в никакъв случай не позволяват прилагането на 1250 евро на бенефициент. Това е невъзможно. Ние имаме определен таван по регламент, който таван е базиран на общия ни таван по директните плащания, което страната би получила 2019. Оттам насетне, когато вземем броя на потенциални бенефициенти по тази схема, които биха имали интерес към нея, няма как да се получи 1250. Но хвърляйки тази сума в общественото пространство, аз се опасявам, че не може да навредим на земеползването в страната. Опасявам се, че това ще доведе до проблеми в поземлените отношения, това ще доведе до проблеми в самия процес на комасиране на земеделски земи, който е започнал доста отдавна. Индикирам го като проблем, но чисто математически тази схема няма как да се случи. И това е ясно да го знаят хората, защото не би било коректно спрямо тях да им се създават очаквания, че могат да получат по 1250 евро.
Колеги, моля ви се един по един.
Всички математически да така само на думи и вие сте.
Да, но все пак ви моля един по един.
Може ли да кажете чисто математически как не се получава сметката? Да дадете цифрите.
Чисто математически целият бюджет е качен на страницата на Министерство на земеделието. Може да вземете бюджета, може да го разделите на 10%, които са максимално допустимия таван по схемата. И оттам ще видите, че няма как да се получи тази сметка.
Разбира се, сметката колко показва, че ще е нормалната субсидия, която може да се вземе от дребните стопани? Колко е?
Минимум е 500. Така че ние прилагаме тази схема, няма как да дадем по-малко от 500 евро. Схемата е много добра, между другото, искам да ви кажа. Схемата е направена с цел улеснение на нашите дребни стопани. Затова те да имат чисто административни улеснения, за да не се занимават с бюрокрация и с администрация всяка година по два пъти подавайки заявления, по изчиствайки застъпвания, по спазване на зелени изисквания на кръстосно съответствие. Схемата е направена с цел да ги улесни. Но схемата не е направена с цел да се раздават по едни пари на калпак и да няма никакви изисквания за допустимост.
Искате да кажете, че ще се плаща минималната ставка от 500 евро? Това ли
е? Не, искам да кажа, че това число, което е заложено, е невъзможно. Нека да тръгнем оттам. Нека да тръгнем оттам.
Може ли да конкретизирате дали остава схемата в концепцията?
Схемата остава категорично и аз ви казах, че това е една много добра схема. Схемата, тя ще помогне на нашите наистина малки производители да ги облекчим административно. Схемата е изключително позитивна за тях, но аз искам те да са наясно, да не им се създават изкуствени условия, че могат да получат едни пари, които няма как да ги получат. Фонд земеделие и промени във фонд земеделие в никакъв случай не ми е самоцел на този етап. Фонд земеделие, вие знаете, за съжаление, че претърпя сериозни катаклизми през последните една година. Към настоящия момент, казвам ви съвсем кратко няколко числа, само необработените заявки за плащане по втори стълб са в рамките на 130 милиона лева. Това са 130 милиона лева, които вече са извършени проекти, са подадени заявки за окончателно плащане, неразгледани, неразплатени. До края на годината ние борим така нареченото усвояване по бюджета N+2. Имаме още около 330 милиона за разплащане само до края на годината. Ако ние не ги разплатим, каквото не разплатим, ще бъде загубено като средства за програмата. Знаете, изключителният проблем, който се получи с подписването, неподписването на договори по трета ос в рамките на миналия месец. Знаете какво се е получило в фонд земеделие, че тези проекти стояха на едно диванче, че тези проекти не бяха разписвани, че се хвърляха хипотези, че виждате ли само едни хора могат да ги разпишат с задна дата. Абсолютно безобразие. Абсолютно безобразие с труда на хората, които чакат една година да им се обработят проектите и те отлежават на едно диванче. Това е за мен безобразие.
Те и в момента тези...
Колега Данчев,
моля ви се преди да се взете проекти в момента. Какво се случва с тях?
В момента има един много сериозен проблем с тези проекти, че те вече не са допустими така, както са подадени по регламент. Защото регламента казва категорично, че крайната дата за тяхното подписване по смисъла на предишния регламент, по който са приети, е края на месец юли. В момента администрацията разглежда всички хипотези на потенциална допустимост на тези проекти по смисъла на новия регламент с всички нови допълнителни проверки, които трябва да бъдат направени. Но ли разбирате, че ние въртим хората като и продължаваме да ги бавим тия проекти? Ние каквото и да правим, тези проекти трябва да се случат с окончателни заявки за плащания до средата на следващата година. Кога ще се изпълняват тези проекти? Кога? Как фактически ще бъде свършена работата по тях? Как комуникирахме ние с бенефициентите, че им стоят една година проектите за обработка? Абсолютно безобразие.
Колеги, преди да ви помоля за следващите въпроси, просто се изчаквайте колегиално и се представите преди да зададете въпроса.
Моля ви, кажете да бъдете тъкнен с процедурата с сертифициращи органи, колко време още може да си позволим да висим във въздуха с нея. И един въпрос към заместник министър Костов. Доцент Костов, ще обмислите ли да се справите по някакъв начин с проблемните кадрови докатери при директорите на природните паркове, които ни скандализираха през последните години?
Аз ви благодаря на въпроса. Виждам, че всички от аудиторията сте изключително добре подготвени по тематиката. Сертифициращ орган на разплащателната агенция. Абсолютно задължителен по регламент. Абсолютно задължителен. С цел допустимост на извършените от фонд за земеделие плащания по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Императивно задължителен. От 16 октомври миналата година разплащателната агенция без сертифициращ орган. От тогава до момента изплатените суми в размер на 1 650 000 лева са под въпрос. 1 650 000 лева са не сертифицирани. Министерство на земеделието и храните по смисъл на Закона за подпомагане на земеделските производители е длъжно да избере сертифициращ орган на разплащателната агенция. Министерството на земеделието и храните от май месец миналата година се опитва да избере сертифициращ орган, разбира се, в рамките на ЗОП, няма как да стане по друг начин. От май месец миналата година към настоящия момент има две провалени процедури. В момента ход е третата процедура. Година и половина не можем да изберем сертифициращ орган на разплащателната агенция и поставяме под въпрос 1 650 000 000 лева, които ако не бъдат сертифицирани тази година, най-късно до януари следващата година, тъй като аз вече съм провел редица разговори с Европейската комисия, те много добре знаят за ситуацията, защото са изпратили 5 писма в тази връзка, аз ще получа отсрочка от тях за изпращане на докладите на сертифициращи органи. Но няма как година и половина ние да не можем да изберем сертифициращ орган на разплащателната агенция. Всички въпроси, които съм ви казал към момента, аз съм се отнесъл към компетентните органи. Към необходимите компетентни органи. В случая вас вие казвате да, те са като част от административната процедура по избора на изпълнител. Но всичко, което е свързано с договорите във фонд за земеделие, там са сезирани други компетентни органи. Така че, но това не ни решава проблема, ние какво правим тук, насетне се сертифициращ орган. Това в никакъв случай не ни решава проблема. За мен е най-лесно да ви кажа предишните така, ние така, но ние сме служебно правителство. Третата процедура, която е в ход в момента, трябва да се види до къде ще стигне. Аз ви казах конкретно, още първите ми разговори с Европейската комисия са да поискам и да получа от тях удължаване на срока за изпращане на сертификационния доклад до 30 януари. Което ни остава глътка въздух, за да проследим развитието на казуса тук при нас. Искрено се надявам. Искрено се надявам. Делойт не изпълнява тези функции от 15 октомври миналата година. От 15 октомври миналата година няма сертифициращ орган на разпочетната агенция.
Извинявайте, министър Греков обясни, не е само сертифициращи орган. Министър Греков лично каза на последното заседание на правителството, че има подписан временен договор с решение на Министерския съвет с Делойт, подготви сертифициращия доклад за плащанията за 2013, за да се приключи изравняването на сметката. И не. Такъв доклад бил изпратен на 30 юли. Това случило ли се или не се е случило? И фактически вие изпратите плащанията за 2013 с доклада за 2014 до 30 януари 2015, както обяснихте. Правилно ли ви разбираме?
Две различни са нещата. Доклада, който е сертифициран от Deloitte, касае финансова година 2012. По която Европейската комисия имаше редица въпроси относно сертифицирането на разходите по втори стълб в селската програма. Там Европейската комисия поиска допълнителна справка за допълнителна увереност относно даден одит на ангажимент, при който тя имаше определени проблеми с прилагането на програмата и искаше да бъде уверена в това какво е направил фонд за меделие в тази връзка. Но комисията изиска нещо допълнително към това нещо, поиска доклада, който ще бъде изпратен от фонд земеделие, да бъде заверен и от сертифициращия орган. Но тук говорим за финансова година 2012. Понеже 2012 сертифициращ орган е Deloitte, министъра на земеделието с решение на Министерски съвет е възложил на Deloitte да направи тази допълнителна проверка. Но това е проверка по уравняване на сметките за предходната година. За настоящата финансова година от 16 октомври 2013 до 15 октомври 2014 година ние нямаме сертифициращ орган. За тази конкретна година аз съм сезирал Европейската комисия да ни дадат отсрочка за изпращането на сертификационния одит до края на месец януари. Това ми остава глътка въздух, но ви казвам, че двата договора са различни.
Министър Грудев, Радио К2, ако може да
обобщите...
Чакайте, изчакайте.
Ще отговорим.
Аз благодаря за въпроса. Чакам го. Правилните правя повече си към изпълнителна агенция по горите. В тази връзка съм поискал и надявам се до края на деня да получа оставката на изпълнителна директора на агенцията по горите.
Така, какви
са аргументите, доцент Костов, за това ваше искане?
Аргументите за това мое искане са свързани с редица неосъществени дейности по контрол и проведени процедури и конкурси, които вие журналистите също така много сериозно размишляте.
Извинявайте, но това какво означава, че по журналистически материали искате оставката на директора или по какви данни искате оставката на някого?
някои журналистически материали, запознал съм се с материалите. Да не спадаме в юридически подробности, има достатъчно основание, ще излезе през съобщение. В момента сме на това.
Радио К2.
Да, благодаря. Министър Грудев, накратко, ако може да обобщите, къде бяха грешките на предишното правителство за земеделието, в рамките на ограничените ви правомощия, какво ще направите, каква е вашата оценка за концепцията на директните плащания и предвид сътресенията в държавата на земеделие, как работите с новото ръководство?
Доста обширни теми. Затова започнах с приоритетите ми, които ми се струва, че бяха ясни и достатъчно конкретни. Вижте, няма да изпадам в ситуация, в която да хвърлям вина и да казвам кой какво е направил, какво не е направил, това не ми е ролята. Аз обаче искам да ви представя проблемите, напълно ясно и откровенно да ви кажа каква е ситуацията и какви са част от проблемите пред нас. Не очаквайте от мен в никакъв случай да политизирам и да взимам някаква страна относно проблемите. Бях достатъчно ясен и в приоритетите, и в нещата, които не са свършени, и в сериозните проблеми, но предпочитам да се фокусираме върху намирането на решение на тези проблеми, а не да интерпретираме кой е бил виновен за тях. Благодаря.
Така, следващата въпрос. Само да се представите.
Да. Яна Никола на телевизия, първо министър Грудев. Пожелавам успех на вас и на екипа ви в рамките на вашата работа от начало на министерството. Въпросът ми е следния към вас. Имате ли вече някакви данни, какви ще са щетите, които българските производители ще претърпят следствие на санкциите от страна на Русия и дали ще има компенсации за тях? Имате ли информация от Европа? Втори ми въпрос е към господин Костов. Господин Костов, днес получихме едно писмо за регулярно проблемите в техните редакции. Сте получили от Асоциация Българско Черноморие, когато го опрекнете в топли връзки с други зелени организации, които се твърдят, че те получават хонорари. Моля да потвърдите и да проверявате това. Благодаря ви.
Благодаря ви за въпроса и благодаря ви за пожеланията. Относно първата тема, за съжаление, още от първият ден се наложи да работя по един приоритет, който не ми беше приоритет в програмата, но такива са събитията, динамичността в сектора е изключително голяма. Аз още в петък изпратих писмо, към което в последствие се присъединиха и голяма част от моите европейски колеги. Комисар Чолош откликна така доста отзивчиво на искането за свикване на извънреден съвет, който се надявам в рамките на този месец да бъде проведен. Но нашата позиция е, че да, преките щетите са ясни. Преките щети, те са резултат на сумата от договори, които няма да бъдат реализирани във връзка с ембаргото. И там сумата може би няма да е толкова голяма. Варира между 5 и 10 милиона евро тази сума. Но за нас по-сериозните потенциални щети, които биха настъпили, те са свързани с косвените последици от ембаргото. Те са свързани с земеделската продукция от целия Европейския съюз, която няма да бъде реализирана на руския пазар и която ще остане в рамките на Европейския съюз. Тоест, по един абсолютно нормален икономически модел, ние когато повишим предлагането на дадена стока, знаем последния от учебниците по икономика. И това са косвените щети, за които аз също ще държа пред извънредния съвет на министрите да получим обезщетение. Но също така с моя колега външния министър още от уикенда работим по една друга хипотеза, която е свързана с бързото намиране и либерализиране на износа към трети страни, към които ние в момента нямаме традиции, нямаме износ. Има много пазари, при които самия износ е изключително затруднен и в момента работим с външно министерство за намиране на бързо решение за либерализиране на износа към тези страни. Просто работим в тази насока. А иначе въпросите с компенсацията, да, преките щети ще бъдат компенсирани, борбата ни за косвените и той на ниво Европейски съюз, надявам се да успеем да проведем тази битка заедно, защото има инструментария на ниво Европейски съюз, съществуват и към момента средства. Комисар Чолов ще така изключително също отговорно гледа на нещата. Има подкрепата и на нашите европейски колеги, така че съм по-скоро умерен оптимист в тази песимистична ситуация, при която много бранши ще пострада.
Господин Костов.
Аз това
ще стои САЩ. Абсолютно сте права, в случая най-трудно е изчисляването на косвени защити. Затова нашия приоритет е ние да търсим либерализация не само на нашия пазар, но и на ниво Европейския съюз, с цел класиране на тази стока, която ще остане може би на ниво Европейския съюз. Доста е деликатна е ситуацията и пак ви казвам, че преките щети не са тези, които ме притесняват най-много, защото те не са толкова големи. Не, че се заподценяваме, защото за един среден малък производител договорите, които той има с Русия за износ, представете си на плодове в момента, представете си на тази сложна обстановка, която беше с валежи и градушки. И ако договорите, нали, те не се реализират и тази продукция остане нереализирана, за малкия дребен производител това ще бъде страхотен удар. Затова дори компенсирането на преките загуби не е много важно.
Господин Костов?
Още едно уточнение, много се извинявам, той е дори на БНТ. По отношение на мерките, които взимате, това трети пазари ми се вижда доста далечно, извинявайте, много трудно се намира. Трети пазари те първо да тръгнете да търсите, дано стане по-бързо, но не е ли във ваша власт и възможност да ограничите вноса?
Ето вече.
Кажете го ясно, да.
Не, категорично не. Внос на стоки от Европейския съюз, категорично няма как да бъде забранено. Не.
И последно уточнение, ще настоявате ли за еднакви компенсации на българските и на другите фермери от другите страни?
Да.
Защото, извинявайте много.
Да. Ще настояваме за еднакви компенсации, тъй като стоката и загубите са еднакви.
Аз благодаря за този въпрос, който е доста личен. Човек не може да има претенции да бъде експерт в една сфера и да не познава много кое. В този смисъл декларирам тук пред всички, че моето отношение към неправителствения сектор, независимо от къде и как идва, е едно и също. Тоест, обективно. Не съм получавал хонорари. Моята декларация сега по закон ще бъде качена. Всеки може да се познае. Не съм богат човек.
Колеги, благодаря ви за въпроса.
Да, господин министър, готови ли сте за...
Само се представете.
Юрзел телевизия. Господин министър, готови ли сте на разговори с Русия за облекчаване ембаргото, каквито разговори започват в Гърция?
Аз не. Това е цял въпрос на външна политика. Ние държим на обща позиция на Европейския съюз.
Господин Грудев, извинявайте се, много бихте ви казали Лили Границка медия. По-просто уточнение по цифрите, за да не станат грешки. Казахте още 330 милиона до края на годината. Какво, лева или евро?
337 милиона евро.
Евро. Колко до момента са разплатени от тази сума? Смисъл, по правилото е през 2014 година. Трябва да внесем колко милиона да разплатим, а колко са до момента разплатени?
Добавям ви конкретно. Бюджета за разплащане по правилото N плюс 2 е 398 милиона евро за настоящата година.
И имам един въпрос към господин Костов. Би ли казал на последното заседание, на едно от последните заседания на Министерски съвет, мисля, че на последното беше, се взе решение за ски курорта Пампорово за един лифт в Министерството на земеделието да те горите, лифта на госпожа Бориславова, на Цветелина Бориславова, да се продаде, за да бъде осъхранено това съоръжение. Предвижено ли е този въпрос?
Да. Не съм се запознал с казуса подобно, но мога да отговоря в момента.
Благодаря ви, колеги.
Само още един въпрос, много моля. Другата болна тема в момента е разпространението на синусит в цялата страна. Поиска ли се от вас животновъди да бъде свикан кризисен щаб? Какво е направено и какви мерки ще се предприемат, защото това е много сериозно за целия сектор?
Кратко и категорично. Днес в 17 часа, точно тук е първото заседание на координационния щаб за справяне с ситуацията. Сложната обстановка във връзка с инзик. След точно 2 часа има първо заседание на този щаб, заедно с всички браншови организации, заедно с Българска агенция безопасност на храни и специалистите в Министерство на земеделието. Координационният щаб ще има на първо време изключително логистична помощ на стопаните. Включваме в работата всички общински служби за меделие. Всяка една служба, общинска служба за меделие, създаваме контактна точка с телефон, който ще контактува и с фермери, и с местната власт, и с централния щаб, който ще се намира тук в София. По този начин, във всеки един момент, на нашите стопани ще им предоставим възможността те да бъдат в пряка връзка с отговорника за тяхната община, а не да чакат екарисажната кола или някой да дойде от София. Днес 5 часа е първото заседание на нашата. Аз не предвещавам, аз няма да влизам в битки с абсолютно никой. Абсолютно не съм страна. Моят приоритет обаче е цялата дейност, свързана с имунна профилактика, да бъде извършена и това е в общия интерес. Това е в нашия общ интерес. След това финансовият проблем, който също, защото проблемът е финансов. Проблемът е финансов, проблемът е в липсата на средства. Проблемът е изключително финансов и аз ще се помъча да работя по неговото разрешаване. Но в рамките на сегашните ми правомощия, в рамките на ограничен бюджет, с който разполагаме, в рамките на липса на актуализация на държавния бюджет, нещо повече, вместо актуализация на държавния бюджет, с необходимата актуализация за здравната каса, бюджета на Министерството е допълнително намален. На този етап нямам инструментариум, с който да разреша финансовия въпрос. Но ще направя всичко възможно с цел за следващата година, дори ако щете за края на тази година, да се помъчим да намерим необходимия финансов ресурс, да обезпечим работата на ветеринарите. Към настоящия момент го нямам този инструментариум, за съжаление. Абсолютно. Нашият общ интерес е, казвам ви го на всички, общият интерес е дейностите да бъдат извършени.
Предложили ли сте, например, за съгласуване нов изпълнителен директор на фонд за неделя?
Не.
Възнамерявате ли да го направите?
Казах ви, това не е самоцел. Аз нямам такава самоцел.
Благодаря.
Въпросът не е самоцел ли или не?
Нямам самоцел.
Благодаря ви, колеги, министъра има и други срещи.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните Васил Грудев за представяне на заместник министрите Георги Костов и Марина Бракалова, която се проведе на 13 август.
Радио К2 от мястото на събитието.